There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Man kan være genetisk disponert for rusmisbruk, men det finnes også andre faktorer som fører mennesker inn I avhengighet. I denne forholdsvis korte episoden skal jeg skrape litt mer I overflaten på avhengighet. Spørsmålet hvordan og hvorfor mange blir avhengig av rusmidler. Rus alltid komplisert, og det rammer mennesker fra mange ulike miljøer. Det også slik at de fleste kulturer vi kjenner har ruset seg på en eller annen måte. Det noe som har fulgt menneskeheten siden tidens morgen, og det åpenbart ikke et ubetinget onde. Mye har blitt skapt og oppdaget ved hjelp av rusmidler, men mange flere mennesker har gått I døden på grunn av rus.
Det går ikke å sitte ned når man kjører ned. Ja. Narkotika, narkotika, alla som jag känner tar narkotika. Narkotika, narkotika, alla som jag känner tar narkotika. Narkotika på helgen och narkotika på dagen. Så gjorde far och farfar råd och jag vill likadant. Narkotika, narkotika, alla som jag känner tar narkotika. Narkotika, narkotika, alla som jag känner tar narkotika. Narkotika på helgen och narkotika på dagen. Så gjorde far och farfar råd och jag vill likadant.
Lykkelige familier alle like. Hver ulykkelig familie ulykkelig på sin egen måte. Det åpningslinjene I Anna Karenina av Leo Tolstoy. Historier om avhengighet unike og personlige. Det min avhengighet. Jeg eier den, og den eier meg. Vi nennsomme partnere som reiser gjennom livet sammen. Det et dårlig ekteskap, et forferdelig og skadelig forhold. Men det stabilt og velkjent. Og på mange måter komfortabelt. Hvordan kommer man seg til det stedet? Det stedet hvor et stoff, en ting, har blitt en venn, en fiende og en forredersk elsker. Det begynner med genetikk og tilfeldige sammentreff som vanskelig å forstå. Genetikk gir oss alle en mengde responser på kjemiske enheter, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Og det pussige sammentreffet at de kjemiske enhetene eksisterer rundt omkring I naturen. Den genetiske forbindelsen til avhengighet, hvorfor det føles bra når vi inntar et stoff, stadig gjenstand for undersøkelse og forskning. Det hersker liten tvil om at potensialet for fullt utviklet avhengighet har en genetisk komponent. Studier viser at for eksempel alkoholisme ligger til familien. Det 4 til 8 ganger mer sannsynlig at du blir en alkoholiker hvis en eller begge foreldrene dine var det. National Institutes of Health rapporterte om genetiske komponenter ved marihuanamisbruk i 1997. Man må selvsagt ta høyde for at det kan være vanskelig å kontrollere for miljøfaktorer i familier med foreldre som rusavhengige, hvilket i høyeste grad også øker sannsynligheten for rusavhengighet hos barna. Strengt tatt den genetiske forbindelsen utenfor vår egensindige kontroll. Dyr som ikke lider under byrden av moralske dilemmaer like utsatt for avhengighet som oss mennesker, og noen ganger like motstandsdyktige. I hvilken utstrekning vi kan skylde på utviklingen og biologiske predisposisjoner for å bli likevel et åpent spørsmål. Det finnes ingen enkel DNA-test som kan fortelle oss hvem som vil ende opp som misbrukere av opiater eller amfetaminer. Det paradoksale sammentreffet at naturen selv presenterer og tilbyr avhengighetsskapende stoffer. Fra alkohol til opium til kokain, nikotin og kaffe. Evolusjonsmessig sett vet vi ikke nøyaktig hvorfor det slik. Noen mener det dreier seg om planter og insekter som på sett og vis i krig og at ulike psykoaktive stoffer fungerer som insektsmidler. Denne hypotesen kan forsvares når det gjelder koffein og nikotin, men det fremdeles gåtefullt at så mange plantestoffer påvirker pattedyr slik de gjør. Det finnes relativt få stoffer som i utgangspunktet direkte avhengighetsskapende. Selv amfetaminer har sine kjemiske slektinger i det naturlige stoffet efedrin som finnes i planten Ephedra vulgaris. Per i dag klarer vi ikke å designe avhengighetsskapende kjemikalier på lik linje med naturen, men det virker som om vi flinke til å modifisere dem og gjøre dem sterkere. Dersom rapportene jeg refererte medfører riktighet, betyr det at genetikk kan gjøre regnskap for 40-60% av alkoholavhengighet og marihuanamisbruk. Her skal det også nevnes at det foreligger uoverensstemmelser vedrørende uttrykket marihuanaavhengighet. Det neste spørsmålet også innlysende. Hva utgjør de resterende faktorene i avhengighet? Her lønner det seg å tenke på misbrukte stoffer som produkter. Produkter vi kanskje kjøper for å tilfredsstille våre daglige ønsker og behov. Fra et markedsføringsperspektiv har narkotika som misbrukes noen bemerkelsesverdige og effektfulle egenskaper.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Punkt 1. Muntlig reklame. En personlig anbefaling fra en fornøyd bruker en av de beste metodene for å generere flere kunder. Nettverksmarkedsføring blant likesinnede en meget effektiv metode for å øke salget. Punkt 2. Innebygd lojalitet. Når man har blitt avhengig, vil brukerne selv oppsøke produktet, og de trenger ikke lenger noen videre oppmuntring. Rus simpelthen et produkt som bebor en rekke egenskaper som borger for kontinuerlig og til dels eskalerende omsetning. Eksempelvis heroin den beste kuren for mangel på heroin. Det en gjentagende og vekselvirkende effekt som sammenkobler problem med løsning. Narkotika skaper sine egne unike problemer, abstinenser, og løser deretter det samme problemet. Det som å kjøpe seg et problem, og løsningen på problemet å kjøpe det samme problemet om igjen. Punkt 3. Narkotika fungerer veldig bra. Uansett hvor skadelig narkotikamisbruk så gjør narkotika en ting som mange andre produkter ikke gjør. De holder hva de lover. De leverer hver eneste gang. Punkt 4. Narkotika får oss til å føle oss fantastiske. Det ikke noe poeng i å nekte for euforien man føler ved å innta de mest populære stoffene. Når de ikke får oss til å føle oss fantastiske, får de oss i det minste til å føle oss bedre, noe som avgjørende for de brukerne som bedriver selvbehandling av depresjon eller tretthet. De narkotiske stoffene kan også hjelpe oss å prestere langt bedre. Noen brukere vil oppleve økt kreativitet eller funksjonsforbedring når de misbruker narkotika, i tillegg til gode og behagelige følelser. Punkt 5. Brukerne ofte eventyrlystne. Hvis man ser på narkotika som forbudt frukt, kan det av den grunn virke forlokkende og fristende på en del av oss. Å løpe en viss risiko gir ekstra spenning for de som ute etter å tilfredsstille sin nysgjerrighet. Det også mange faktorer som gjør at vi blir hekta på rusmidler, og før jeg går videre til å snakke mer om hvorfor vi faktisk blir hekta, så skal jeg spille av et klipp fra Brille, hvor det snakk om norske rusvaner, og da spesielt kokain.
Et produkt som ofte forbindes med Colombia, og som noen trenger for å komme seg opp på morgenen. Fristen å si kaffe, men det kokain det skal handle om. Og tidligere har det vært vanskelig for myndighetene å finne ut hvor mye narkotika som faktisk brukes, men nå har forskere funnet ut at det tas ca. 1500 brukerdoser med kokain i Oslo hver dag. Spørsmålet hvordan har man funnet ut dette?
Jeg tenker bare at de har hengt opp kamera på toaletter rundt omkring, ja. Det ville jeg gjort.
Det der man tar det?
Ja, det der man tar det.
Så da tenker du at det blitt tatt bilder der, og så har de addert opp?
Ja.
Men de kan jo gjøre det når folk kommer ut fra do, meningsmålen. For hvis man kommer veldig sånn glad og oppspilt ut fra do, da har man tatt det.
Mm.
For mens man er vanlig på do, så jeg mer sånn lettet og fornøyd. Det gikk bra. Ah, det var deilig.
Ja.
Mens man kommer ikke ut. Det var deilig.
Folk med forstoppelse kommer sånn ut.
Ja. Yes! Ja, det sant. Så da det feilmarginen forstoppelse. Da.
Man også utrolig å snakke om hvor utrolig denne kokainen var så ren. Men likevel så skal den nytes fra et dosette gjennom en pengeseddel. Som altså de to skittneste tingene jeg vet om.
Det sant det.
Vi jo på dette med sedlene, det helt sentralt. Og da tipper jeg sedlene, de går sikkert innom Norges Bank, innom at de har en sånn en automat hvor man sender sedlene gjennom. Og så registrerer den hvor mye kokain det igjen på sedlene.
Mm. Ja, du er på en måte inne på noe,
ja.
Faktisk. Ja. Altså, jeg kan gi dere et lite hint, hvordan man finner ut hvor mye kokain som brukes. Analyserer dette her.
Jeg har lest at det gjør det, finner spor av kokain i klokken.
Folk som tar kokain skiller ut stoffet benzoylskonin i urinen, og ved å se på mengden av dette stoffet i kloakken kan forskerne beregne hvor mye kokain som oslofolk tar. Det helt riktig, Bård! Åh, Solveig! Det ørsmå mengder, men det altså små rester av det.
Men finnes ikke benzoylskonin i noe annet enn kokain?
Gjør vi ikke det da, ellers har det vært en dårlig metode.
Ja.
Det finnes i GIF og, det der, da, og reddikker og pølser og lunder og alt mulig. Nei, det bare det. De må finne et stoff som bare det. Ok, vet du når på året nordmenn bruker mest kokain?
6. januar er bursdagen til han Shavi Madcon. Da tror jeg de bruker mest kokain.
Eller 16. mai på de temafestene til Petter Stordal.
Ja, da.
Jeg tror ikke det kan være om høsten.
Hvorfor ikke det, Tore?
For da blåser det for mye. Det vil i hvert fall prøve å unngå det.
Ja.
Så da står man jo igjen med sommeren, våren og vinteren.
Ja.
Det vårt svar.
Ja, men jeg enig, altså jeg tenker sånn, på høsten det kakao, på sommeren det cola, at det litt sånn da.
Ja.
Ja.
Dere tipper altså høsten der hvor det ikke brukes, og så resten av året mest.
Ja. Ja. Det for, blir det for bredt?
Det blir veldig bredt, ja.
Mikkelsmesse.
Mikkelsmesse.
Ja, Mikkelsmessen. Ja, tipper vi. Eller Olsok, en av delene.
Ikke Jonsok eller Persok. Altså, nordmenn bruker mest kokain om sommeren faktisk, i juni, juli, og nest mest rundt nyttårsskiftet der. Og minst da om våren og høsten, så det et halvt poeng til dere da, som var minst på høsten. Nei, jeg synes det bra, jeg.
Men det jo veldig bra, det tyder på at det ikke er så mye misbruk av kokain, da. Det liksom i ferier.
Så narkotika, det sprer om seg fordi det går fra munn til munn, kan man si, eller det profiterer på muntlig reklame, så man blir anbefalt stoffet av venner og bekjente, og så tester man det ut. Og når man først har testet det ut, så fungerer det så fantastisk bra at man gjerne anbefaler det videre og blir en lojal kunde hos den lokale drug-dealeren. Så man trenger ikke så veldig mye reklame for narkotika, man trenger bare å få folk til å prøve det, og så er salg i gang, går rullere videre av seg selv. Og narkotika får oss til å føle oss veldig bra eller avslappet. Og det kan også tilfredsstille vår eventyrlyst. Så alle disse faktorene er også med på å skape avhengighet. Men likevel er det ikke alle som ødelegger livene sine med narkotikamisbruk. Det som kreves for å falle ut for stupet er engasjement og et system som legger til rette eller støtter opp om rusmisbruket. Dersom disse to faktorene er på plass, er det mange som mister kontrollen og havner i avhengighet. Engasjement og motivasjon kommer nesten av seg selv med de fleste avhengighetsskapende stoffer. Så lenge rusmiddelet er tilgjengelig, er det overveiende sannsynlig at avhengigheten har tatt både fysisk og mental kontroll, det som kalles toleranse og abstinens, over brukeren som dermed gjør sitt ytterste for å skaffe seg den neste dosen. Mange rusmisbrukere legger alle andre livsprosjekter til side og prioriterer kun anskaffelse av mer rus. For mange blir narkotika et altoverskyggende prosjekt. Alt engasjementet og livskraften går med til rusmisbruket og det administrative rundt finansiering og anskaffelse av stoff. I tillegg til denne faktoren må det foreligge et system som støtter opp og muliggjør et rusmisbruk. For lovlige eller halvveis lovlige stoffer vil samfunnet bidra til rusmisbruk. Alkohol og tobakk er tilgjengelig over hele USA og i Norge og store deler av verden for øvrig. I Norge er det litt mer restriktivt, men kulturelt sett aksepterer vi både tobakk og alkohol, noe som legger klare føringer for menneskers forbruk. Dette er foreløpig ikke tilfelle for marihuana, men legalisering er kanskje underveis. Opiater på resept anerkjennes av det medisinske samfunnet og forvaltes via legekontorene. Selvfølgelig finnes det her et parallelt marked som opererer i skyggen av loven som distribuerer reseptbelagte preparater til de som måtte ønske det og betale prisen. I forhold til misbruk av medikamenter finnes det altså et delvis offentlig system i kombinasjon med en svartebørs som legger til rette og møter etterspørselen i markedet. Med hensyn til ulovlige stoffer stiller det seg litt annerledes. Ulovlige stoffer krever sin egen undergrunnskultur for å etablere et effektivt marked, og det er sannsynlig at langt de fleste rusmisbrukere har tilgang til et omfattende nettverk av andre brukere. En av fordelene i hermetegn med avhengighet er at misbrukerne vil beskytte sine leverandører, selv om de bryter loven og farer frem med nådeløse metoder. Disse nettverkene av brukere og leverandører oppstår på bakgrunn av basale lover om tilbud og etterspørsel. Og etterspørselen er stor når det gjelder narkotika. Samfunnet er temmelig hjelpesløst når det handler om å forhindre utviklingen av slike subkulturer. Historisk sett er forbudet mot narkotika et eksempel på hvordan lovgivning ikke lenger fungerer når det finnes en overveldende etterspørsel. I dag kan man se på misbruksstatistikken og konstatere at strenge lovverk og til dels drakonisk politikk mislykkes totalt i forhold til å forebygge misbruk. Det finnes ingen nøyaktig informasjon om hvor mange mennesker som lider av avhengighet på verdensbasis. I USA finnes det imidlertid et rimelig godt estimat fra 2001, hvor det oppgis 7,1% av befolkningen fra 12 år oppover som nåværende brukere av ulovlige stoffer, inkludert misbruk av reseptbelagte medisiner. USA er også et land med veldig strenge straffer, selv for førstegangs narkotikalovbrytere. Sammenlign dette med Iran, hvor en ny rapport viser at 2,8% av befolkningen mellom 15 og 64 er avhengig av narkotika, så ser man en åpenbar forskjell i tallene, men det er ikke poenget. Det viktigste ikke at USA og Iran har et høyere eller lavere antall rusmisbrukere. De nevnte statistikkene måler forskjellige ting, men at de to kulturene, som så vidt forskjellige, begge sliter med en relativt høy forekomst av avhengighet. Ingen av kulturene klarer å kontrollere problemet på et samfunnsnivå, rett og slett fordi rusmisbruk og avhengighet utvikler sine egne subkulturer med en egen nådløs justis. Selv om Tolstojs observasjoner treffende, og i denne sammenheng kan man si at ingen avhengighetsproblemer like, og rusmisbruk har mange ansikter, så den brutale avslutningen på avhengighet velkjent for de fleste. Mayo-klinikken lister opp de mest vanlige opplevelsene og symptomene i det et menneske på vei utfor stupet. Men når man først har ramlet utenfor, faller man nesten alltid mot døden. Et anerkjent estimat forteller at omtrent 2 narkotikamisbrukere dør hver time i USA. Normalt sett døden et resultat av mange ulike årsaker som påvirker hverandre, men narkotikarelaterte dødsfall står for omtrent 1/5 av dødsfall som potensielt sett kan forhindres i USA. De som faller utfor stupet, lander ofte så hardt at de ikke overlever. Det den sørgelige sannheten om rusmisbruk og avhengighet.
Sånn som nå da, når vi går forbi hundrevis av mennesker som sitter og drikker vin og spiser mat og legger igjen flere tusenlapper, ender det vel liksom, reflekterer noe over det og tenker, kunne det vært meg, eller?
Ja, det har vært meg også, det.
Ja.
Faktisk ligger på inntektstoppen i hjembygda min en gang i tiden.
Har du det?
Jeg drev biloppbyggeri og gårdsbruk samtidig. Så jeg har hatt 1 000 000 inntekter.
Og hvordan var det livet kontra det livet du har nå?
Det store kontraster, ja. Det det. Ulykkelige omstendigheter gjorde det. Det var sånn, dessverre.
Kjell Gunnar fikk sin første sprøyte med heroin i bursdagsgave fra noen eldre kamerater da han var 15 år. Etter det fulgte flere år med aktiv rus og periode med avrusning. Han har vært gift og har 2 voksne sønner. Men etter at ekskona ble drept i en bilulykke for 8 år siden, har Kjell Gunnar levd på gata i Oslo.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Dette ble en litt kort episode, men jeg rimelig sikker på at jeg tilbake i løpet av kun kort tid, kanskje bare et par dager med en litt lengre episode. Rusmisbruk også et tema jeg kommer tilbake til. Det et tema jeg interesserer meg for, på en litt sånn tveegget måte. På den ene siden så anerkjenner jeg at det har sine desiderte ulemper, men jeg også opptatt av bevissthet og ting som kan utvide bevisstheten vår, så jeg ser også enkelte potensialer innenfor dette feltet. Og det kommer jeg altså tilbake til i senere episoder, ikke neste episode tror jeg, men plutselig igjen, om ikke så alt for lenge. Liker du det du hører her på Sinnsyn, så håper jeg at du anbefaler podcasten til venner og bekjente. Jeg håper at du gir den tilbakemeldinger i iTunes, og eventuelt deler den i sosiale medier. Og så håper jeg selvfølgelig at du anskaffer deg bøkene mine, og hvis jeg har en lydbok ute på dette tidspunktet, så kan jeg anbefale den også for nedlasting på webpsykologen.no. Og da gjenstår det bare å si på gjenhør!